Jambo mpenzi msikilizaji wa Global Radio Outreach. Tunashukuru Mungu kwa fursa hii mara tena tukalilete neno takatifu la Mungu. Mhubiri wako wa leo ni Apostle Rashid Calvins. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana, na kuletea injili hii kutoka afisi yetu ya Global Radio Outreach kutoka mjini Nairobi. Kabla tuingie kwa neno, ningependa nishukuru uongozi wote wa Global Radio Outreach kwa ajili ya fursa na nafasi ya kuleta neno la Mungu liletalo tumaini, linaloinua jamii, linalotia moyo. Kwa hivyo nashukuru Bwana Michael Bond pamoja na uongozi wote wa Global Radio Outreach. Kwa hivyo kabla tuingie kwa neno, ningependa tukajiandae tukisikia wimbo huu wa injili. Ningependa tusome neno la Mungu kutoka kitabu cha Waibrania mlango ule wa pili kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanukuu hivi: kwa sababu hiyo tunapaswa kuzingatia kwa makini zaidi yote tuliyosikia, ili tusije tukapotoshwa. Ujumbe ule waliopewa wazee wetu na malaika ulionyeshwa kuwa kweli, hata mtu yeyote ambaye hakufuata au hakuitii alidhibiwa kama ilivyostahili. Basi sisi tutaokokaje kama tutaupuuza wokovu kama huu? Kwa kwanza Mungu mwenyewe aliutangaza wokovu huu, na wale waliosikia walitudhibitishia kwamba ni kweli. Mungu pia aliongeza hapo ushahidi wake kwa kufanya kila namna ya miujiza na maajabu, na kuwagawia watu vipaji vya Roho Mtakatifu kadri ya mapenzi yake. Hebu tukaombe. Ewe Mwenyezi Mungu mwenye uwezo na mamlaka, tuakuenzi kwa sababu wewe ni mwaminifu. Fungua masikio ya kiroho ya mpenzi msikilizaji, na neno lako lipate nafasi miongoni mwetu. Inuka kwa uweza wako, maana wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na useme amen. Paulo, ama mwandishi wa kitabu waraka wa Waibrania, anataka kuleta neno muhimu sana katika ufahamu wetu. Kabla halilete lile neno lilo mzito sana, anaanza na utangulizi, na anatusaidia tupate kuelewa nini umuhimu ya yale anataka kuzungumzia. Anasema, basi sasa inatupasa sisi tukazingatie kwa umakini zaidi yale tunayoyasikia, ili tusije tukapoteza njia. Mara nyingi watu wanapoteza njia sio eti hawakuwa na ufahamu, lakini hawakuzingatia makanuni na masharti walikuwa wanaambiwa. Na Paulo, baada ya kufanya huo utangulizi, anasema kuwa ujumbe ulioletwa kwa wazee wetu na malaika, ule ujumbe ambao ulikuwa ni sheria, ulikuwa na uzito mkali, na yeyote ambaye aliupuuza alipata adhabu kamili. Na anauliza, na sisi itakuwaje sasa tukiupuuza wokovu kuu kama huu ambao kwanza ulihubiriwa na Kristo mwenyewe, na waliousikia wakatuhakikishia kuwa ni kweli, naye Mungu vile vile akawa shahidi kwa ishara na muujiza na kuachilia vipaji vya Roho Mtakatifu kadri ya mapenzi yake. Kwa hivyo analinganisha mambo mawili. Jambo la kwanza ni neno la sheria, Torati, na hilo neno la sheria lililetwa na malaika. Ijapokuwa ilikuwa sheria na ililetwa na malaika, bado ilikuwa na nguvu, na yeyote ambaye alipuuza alipata adhabu. Alafu analeta jambo la pili, sasa linaitwa wokovu. La kwanza tumesema ni sheria, na sheria imeletwa na malaika. Ijapokuwa ni sheria na imeletwa na malaika, iko na nguvu, na yeyote ambaye alipuuza alipata adhabu. Basi anaingia kwa neno la wokovu, anasema kama ile ilikuwa sheria, ililetwa na malaika na ilikuwa na nguvu, basi na sisi sasa tutapataje kuepuka? Kama tutaupuuza, sasa ni wokovu, na wokovu haujaletwa na malaika, umeletwa na Kristo Yesu. Tumesema sheria ililetwa na malaika, lakini wokovu ikaletwa na Kristo Yesu. Na haikuishia pale. Maandiko yasema na huo wokovu ilikuwa na washahidi, kwa wakatuambia ni ilikuwa ni la ukweli, na akasema naye Mungu vile vile akawa shahidi akipeana vipaji vya Roho. Kwa hivyo ile ni sheria imeletwa na malaika. Hii nyingine ni wokovu imeletwa na Kristo, ikawa na shahidi na ya ambao ni binadamu, naye Mungu pia akawa mshahidi. Basi huu wokovu ambao tukiupuuza hatutaponya ni nini, na ni umuhimu gani mtu akaokoke? Tutarudi katika kitabu cha Mwanzo, maana pale ndio kila jambo lilitokea. Maandiko Paulo anaelezea kanisa ya Warumi, kwa kupitia mtu mmoja Adamu wote walifanyika wenye dhambi. Kupitia dhambi ya mmoja, uasi katika bustani la Edeni, watu wote wakawa wenye dhambi. Kwa hivyo pale bustani la Edeni, wakati Adamu aliacha kanuni na njia za Mungu, wote tukashiriki katika ile dhambi. Maana kisasi chote kilichoumbwa kwa mfano wa Mungu kilipitia kilipitia Adamu. Sote tulikuwa ndani ya Adamu. Kwa hivyo kupitia Adamu sote tukawa wenye dhambi. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, watu wanakuwa wenye dhambi kupitia matendo yao ya kila siku. Kwa hivyo kupitia matendo yangu ya kila siku, yale ninaona, yale nasema, yale nafikiria, yale naguza, ninaweza ingia kwenye dhambi. Na tunaelewa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama cha Mungu ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo tumeelewa kuwa kupitia damu tukawa wenye dhambi, na tukizidi katika dhambi mshahara wetu utakuwa ni mauti, kutenganishwa na Mungu milele. Lakini maandiko yasema, lakini kupitia mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo, watu waweza kuokoka. Kwa hivyo kupitia damu tukawa na dhambi, na kupitia huyu Kristo ambaye Paulo anaelezea kitabu cha Ibrania ama kanisa la Waibrania, kupitia huyu Yesu aliyeleta wokovu, tunaweza tukaokoka. Basi wokovu ni kutambua kuwa tulizaliwa kwenye dhambi, tukazidi kwa njia za dhambi, lakini haistahili tuendelee na dhambi, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo tunakubali karama ama gharama ya wokovu ambayo ililipwa na Yesu Kristo msalabani. Tukikubali gharama ya Kristo Yesu, tukikubali dhabihu ya Yesu Kristo msalabani, basi maandiko yasema tunaamini ndani ya mioyo yetu na tunakiri kwa vinywa vyetu kwa yeye Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na tunaokoka. Basi Baada ya kuelewa wokovu, ningependa uelewe kwa sababu gani uokoke. Jambo la kwanza, wokovu inakupatia tumaini la uzima wa milele. Yohana anasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa mwanao wa kipekee ile yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17, kwa maana Mungu hakutuma mwanao ulimwenguni ili akahukumu ulimwengu, lakini ili ulimwengu ukaokolewe kupitia yeye. Kwa hivyo wokovu inatupatia tumaini la uzima wa milele. Kuna uzima baada ya kifo, kuna maisha, kuna uhai. Wote tutafufuka kulingana na maandiko na sote tutaishi milele. Kuna wale wataishi milele katika tanuni la moto jehanamu, au tunasema wamekufa kifo cha milele. Na kuna wale wataishi milele pamoja na Mungu Baba, pale tunaita mbinguni. Kwa hivyo mtu akiokoka sasa hivi akuna tumaini na huo uzima wa milele. Maandiko yasema katika kitabu cha Ufunuo ya kuwa na vitabu vilifunguliwa na yeyote hakupati jina lake likupatikana katika kitabu cha uzima alirushwa kwenye tanuni la moto. Kwa hivyo kuna uzima wa milele katika Kristo. Kwa hivyo mtu akiokoka, akiachana na dhambi zake, aamini dhabihu ya Kristo Yesu, damu ya msalabani, basi anapewa tumaini. Sababu ya pili ya mtu kuokoka ni kuwa wokovu inatupatanisha na Mungu na tunafanyika wana wa Mungu. Maandiko alisema alikuja kwa walio wake lakini hawakumpokea, lakini kwa wote waliompokea aliwapatia nguvu ya kufanyika wana wa Mungu. Kwa hivyo wote ni watoto wa Mungu, lakini kwa mwana wa Mungu ni kupitia Kristo Yesu. Ukikubali Kristo Yesu, unafanyika mwana wa Mungu. Kwa nini uwe mwana wa Mungu? La kwanza, unapewa uweza wa urithi wa Mungu. Yeyote aliye mwana akona urithi, akona haki ya kurithi yaliyo ya baba yake. Kama baba yako akona uponyaji, baada ya kuokoka ukifanyika mwana uko na haki ya huo uponyaji. Kama Mungu ni tajiri ambaye ni tajiri, basi tuko na haki ya kupata mambo ya Mungu. Kwa nini tufanyike wana wa Mungu? Kwa sababu kwa mwana wa Mungu inatupatia urithi. Sababu ya tatu, mtu akiokoka, maandiko yasema anafanywa kiumbe kipya, ya kale yanapita, mapya yanakuja kutoka kwa Mungu. Na hayo mapya yanamaanisha kuwa mambo ya kiukoo, iwe ni laana, iwe ni uchawi, iwe ni ushirikina, mtu akiokoka, Mungu anaanza naye kizazi kipya. Yote ya kale yaliyofuata mababu, wale waliomwasi Mungu hawapati hiyo laana, maana wanafanyika kiumbe kipya. Kwa hivyo leo hii unaweza fanyika kiumbe kipya ukiamini Kristo. Haijalishi jamii yako ni damu gani inawafuata, ni magonjwa gani yanafuata mkondo wa damu, mtu akiingia katika Kristo anafanyika, anakuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo tumeelewa maana ya wokovu, tumeelewa umuhimu ya wokovu. Ni mengi zaidi, lakini itaanzia hapo. Ni vipi mtu ataokoka? Maandiko ya nukuu katika kitabu cha Warumi 10 kuanzia mstari wa 8 yasema hivi, kwa neno li karibu nawe, ambalo ni neno la imani la wokovu tunalohubiri. Kwa mtu akiamini kwa Mungu alifufua Kristo kutoka kwa wafu, anahesabiwa haki, na akikiri kwa kinywa chake anaokoka. Maandiko yasema inakuwa hivyo kwa sababu kwa moyo mtu anaamini na kwa kinywa anakiri na anaokoka. Kwa hivyo ni hatua mbili muhimu. Ya kwanza, ukaamini kwa Mungu alifufua Kristo kutoka kwa wafu. La muhimu ujiulize ni alienda kwa wafu kwa nini, na alienda kwa njia gani? Alienda kupitia njia ya msalaba, na pale alisulubishwa kwa sababu ya dhambi zetu. na ukiamini kwa moyo wako, baadaye unaingia kwa hatua ya pili. Hatua ya pili ni kwa kukiri kwa kinywa chako, na unakiri kwa kinywa chako kuwa Yesu ni Bwana, Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na unaokoka. Kwa hivyo nimekuelezea maana ya wokovu, nimekuelezea sababu gani ukaokoke, na nimekuelezea hatua mbili ya kuokoka. Hebu tayarisha moyo wako baada ya kuelewa kwa sote ni wenye dhambi, tuliasi mbele za Mungu. Bila damu ya Yesu Kristo, bila msamaha wa Yesu Kristo, zote tunaelekea jehanamu, maana msara wa dhambi ni mauti. Lakini Kristo amekuja ili tuwe na uzima, na uzima wa kutosha. Andaa moyo wako useme, Bwana niokoe leo hii, tunaposikia huu wimbo, alafu baadaye tutaomba pamoja nawe kwa jina la Yesu. Amen. Tusikia wimbo. Baada ya kusikia neno la Mungu, unahisi haifai uendelee katika njia za dhambi, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Baada ya kusikia neno la Mungu ukaelewa umuhimu wa gharama ya damu ya Yesu inayosafisha dhambi zetu, na unasema ombi langu jioni ya leo, ama asubuhi ya leo, ama usiku wa leo, kulingana na majira unasikia hiki kipindi, ombi langu ni kuwa dhambi zangu nisamewe, dhambi nisamewe, maovu nisamewe, makosa. Unasema kuanzia leo nataka kuachana na shetani na njia zake za dhambi, niwe mwana wa Mungu, nifanyike kiumbe kipya, nipewe tumaini la uzima wa milele. Rudilia hili ombi nyuma yangu, sema, Bwana Yesu, naungama dhambi zangu, leo niokoe, ninakataa shetani na kazi zake zote. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, na unijalie Roho wako Mtakatifu anisaidie kwa safari ya wokovu. Kuanzia leo nimeokoka kwa jina la Yesu, sema amen. Hebu niombe nawe. Asante Bwana kwa mpenzi msikilizaji wa Global Radio Outreach ambaye amepokea neno lako. Tuaomba na tunatangaza wamesamehewa dhambi, wasimamishe kwa wokovu, ya kale yapite, mapya yaingie kutoka kwa Bwana. Msaidie mrehemu kwa jina la Yesu, amen. Uende unasikia ile neno na unahitaji lingine lolote ambalo ni la maombi, uenda tayari umeokoka, hebu tukaamini pamoja. Kama ni ugonjwa, kama ni mapito unapitia, Mungu anaweza. Bwana, tukushukuru maana neno lako lina nguvu. Tunaachilia tumaini katika kila msikilizaji. Wagonjwa ukawapone, waliokosa tumaini ukawainue, ufanye njia pasipo njia, maana wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu, amen. Baada ya kuokoka utaingia katika vipindi vyetu, sikie safari ya wokovu. Lakini muhimu, usirudi kwa dhambi. Ingia katika kanisa ambayo inaamini wokovu, uingia kwa ushirika, anza kusoma maandiko, elewe mawazo ya Mungu, alafu ukajazwe na Roho Mtakatifu pale ulipo. Mungu atakuinua, mtu atakupigania. Tangu siku nyingine, Bwana wabariki. Mimi ni mhubiri wenu, Apostle Rashid Calvins. Asanteni sana.